Διάλογοι. Συζητήσεις επίκαιρου προβληματισμού.
Τα τελευταία χρόνια υφίσταται μια ανίκια επίθεση στο πρόσωπο του Χριστού αλλά και σε κάθε τι που έχει σχέση με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Είναι ενωπές ακόμα οι μνήμες από την άθλια προπαγάνδα του κώδικα Νταβίντσι και του ψευτοευαγγελίου του Ιούδα, αν και έχουν περάσει πλέον στα απόβλητα της μνήμης. Ο Χριστός, που προδόθηκε πριν από 20 αιώνες για 300 αργύρια, εξακολουθεί να πουλάει και σήμερα για τους ιερόσιλους και να γίνεται αντικείμενο στιγνής εκμετάλλευσης πάνω στις πλάτες εκατομμυρίων πιστών. Αυτά σημειώνει στον πρόλογο του βιβλίου «Το Άγιο Φως» στον τάφο του Χριστού, όπως το είδα με τα μάτια μου και το κατέγραψε η κάμερα, ο ιερομόναχος Αντώνιος Στυλιανάκης. Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Περί Αγίου Φωτός η σημερινή διάλογη και σας καλωσορίζουμε σε μια άκρος ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα ακολουθήσει. Το Άγιο Φως ήταν και παραμένει πάντα επίκαιρο ως ένα μεγάλο θαύμα που αιώνες τώρα συμβαίνει μεσημέρι Μεγάλου Σαββάτου στον Πανάγιο και Ζωοδόχο του Κυρίου Τάφου. Δυστυχώς, πολλοί είναι οι επικριτές, καλοπροαίρετοι και κακοπροαίρετοι. Μια αληθινή βιωματική εμπειρία από κάποιον που το είδε με τα μάτια του είναι ίσως από μόνη της μια επιβεβαίωση της αλήθειας. Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο ιερομόναχος Αντώνιος Στυλιανάκης με αφορμή το βιβλίο του που συνοδεύεται από ντοκουμέντο DVD και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συναξάρι. Πατέρα Αντώνη, ευλογείτε, Χριστός Ανέστη.
Ο Κύριος, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος, κύριε Μαρκούτη.
Είναι μεγάλη χαρά σήμερα που επικοινωνούμε μαζί σας. Εμείς εδώ στην Κυπριακή Εκκλησία, εσείς στη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω ότι αυτά που έχετε να μας μεταφέρετε και να μας καταθέσετε από την προσωπική σας εμπειρία θα μας μεταφέρουν τουλάχιστον μπροστά στο ιερότερο και αγιότερο τόπο ολόκληρης Οικουμένης, μπροστά στον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Με κάνετε να αισθάνομαι όμορφα, γιατί γίνομαι πρεσβευτής καλής θελήσεως του Αγίου Φωτός.
Μακάρι, είναι ένα θέμα που μολονότι για μας δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, κατά καιρούς αμφισβητείται και δυστυχώς, επιτρέψτε μου να πω εγώ, είναι λυπηρό να αμφισβητείται από Έλληνες. Γιατί είναι κάτι, το Άγιο Φως, που δεν έχει αμφισβητηθεί ούτε από άλλες εθνότητες ορθόδοξες, ούτε από άλλα δόγματα χριστιανικά.
Ναι, όμως μην λέτε μόνο από Έλληνες, αλλά να λέτε και από Ορθοδόξους και από ανθρώπους της Εκκλησίας και από κληρικούς ακόμα.
Δυστυχώς.
Έτσι γίνεται.
Δυστυχώς.
Είναι
ένα θέμα που πονάει. Όμως, όλες αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων που έχουν βρεθεί στην Αγία Γη και κυρίως μεσημέρι Μεγάλου Σαββάτου, ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Και είναι κάτι που δεν συνέβη τα τελευταία χρόνια, είναι κάτι που συμβαίνει 20 αιώνες.
Όμως, κοιτάξτε, κύριε Μαρκούδη, ίσως είναι δικαιολογημένη αυτή η αμφισβήτηση, ίσως και η πολεμική από μερικούς, διότι είναι ένα μεγάλο θαύμα, είναι ένα πρωτοφανές θαύμα, το θαύμα του Αγίου Φωτός. Για να μην πούμε ότι είναι φαινόμενο, είναι μια κατάσταση. Οπότε γι' αυτό είναι δύσκολο κανένας να το. Άλλωστε και εγώ, αν θα είδατε στο βιβλιάκι αυτό που νομίζω ότι έχετε στα χέρια σας.
Το έχω και μπροστά μου ακριβώς. Το Άγιο Φως στον τάφο του Χριστού, όπως το είδα με τα μάτια μου και το κατέγραψε η κάμερα.
Ναι,
είναι η αφορμή της συζήτησης.
Το 1994 στους Αγίους Τόπους, ήμουν πεπισμένος ότι δεν θα δω τίποτε και ότι δεν υπάρχει. Είναι ένας θρύλος, να το πω έτσι. Μέχρι που πήγα, το είδα και το επίστευσα και το κατέγραψα κιόλας, μάλιστα.
Και από τότε το δηλώνεται περίτρανα. Έτσι όπως πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Είναι πράγματι ένα πολύ πολύ μεγάλο θαύμα. Να ξεκινήσουμε από την δική σας προσωπική εμπειρία και μετά να έρθουμε λίγο στα ερωτήματα, συνήθως αυτά που δημιουργούνται και που πολλοί άνθρωποι με λίγο ασθενή πίστη μπορεί να αισθανθούν περίεργα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτήν την εμπειρία του 1994, όταν ακόμα λαϊκός εσείς, έτσι.
Ναι, ήμουν λαϊκός, ήταν η χρονιά που χειροτονήθηκα.
Μάλιστα.
Λίγο πριν χειροτονηθώ, κατέβαινα στους Αγίους Τόπους, όχι δεν πίστευα. Αλλά απλώς βέβαια έλεγα μέσα μου, έκανα μια ευχή και μια προσευχή. Έλεγα, Θεέ μου, τώρα αν υπάρχει το Άγιο Φως, ας το δω και εγώ θα είναι, ας πούμε, έτσι, ένα ιδιαίτερο δώρο για μένα. Τώρα που αποφασίζω έτσι να γυρίσω μια σελίδα στη ζωή μου, να ξεκινήσω με την ιεροσύνη μέσα στον κλήρο κτλ.
Ήταν και η πρώτη σας φορά στα Ιεροσόλυμα, έτσι.
Και, όχι, ψέματα, ήταν δεύτερη φορά. Είχα πάει για πρώτη φορά, πρέπει να ήταν το 1990.
Μάλιστα.
Αλλά όχι όμως σε περίοδο Πάσχα.
Όχι Πάσχα.
Ναι. Είχα γυρίσει όλη την Αγία Γη τότε. Και είπα τώρα είναι ευκαιρία το 1994 να πάω σε περίοδο Πάσχα να δούμε τι γίνεται και με το Άγιο Φως.
Ολόκληρη η εμπειρία αυτή είναι καταγεγραμμένη στο βιβλίο σας. Δεν την διαβάζουμε εμείς από αέρος. Γι' αυτό και επιμένουμε λίγο εσείς, έστω και συνοπτικά τώρα, χάρη του χρόνου, να μας τη μεταφέρετε. Βρίσκεστε λοιπόν να φτάνει η ώρα της τελετής του Αγίου Φωτός, που είναι το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, εκεί μέσα στον Ναό της Αναστάσεως, πολύ κοντά στον τάφο του Κυρίου μας.
Ναι, πρέπει να πούμε, κύριε Μαρκούδη, ότι την εποχή εκείνη, όποιος ήθελε να δει το Άγιο Φως, όπως και εγώ βέβαια έκανα τότε, έμενε εξάγρυπνος όλη την νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής μέσα στον Ναό της Αναστάσεως, και μάλιστα ο οποίος κλείδωνε το βράδυ, έμενε δηλαδή έγκλειστος, να το πούμε έτσι, όχι μόνο εγώ, αλλά και μερικές εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι, μόνο και μόνο για να έχουμε μία θέση να μπορέσουμε να δούμε ό,τι βλέπαμε.
Ήταν τότε που ακόμα η Ισραηλινή αστυνομία το επέτρεπε αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε,
τα τελευταία, ναι,
βγάζουν τον κόσμο
δεν
έξω.
Επιτρέπει αυτό, ναι, πράγμα, ναι, ναι. Και μπαίνουν μόνο το Μέγα Σάββατο.
Μόνο το Μέγα Σάββατο το πρωί. Μάλιστα, είναι λοιπόν η χρονιά που ξενυχτάτε από τη Μεγάλη Παρασκευή μέσα.
Ξενυχτάμε.
Μαζί με αρκετούς ακόμα, έτσι.
Και καταλαβαίνετε, ναι, υπάρχουν μερικές εκατοντάδες άνθρωποι, καταλαβαίνετε τι μεγάλη προσμονή υπάρχει και προσδοκία έτσι και. Και συγκίνηση και συνοστισμός και όλα τα παρεπόμενα.
Ακριβώς. Και φτάνει.
Βρίσκομαι λοιπόν τότε με μια κάμερα, την οποία μάλιστα είχα δανεική, ήταν του γαμπρού μου το 1994. Βρήκα μια καλή θέση απέναντι από τον Άγιο Τάφο και γύρω στις 12 το μεσημέρι, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή η ώρα Ελλάδος που ήταν 2 η ώρα μετά μεσημβρίας, περιμέναμε την τελετή του Αγίου Φωτός, που ξεκινάει με μια πομπή η οποία βγαίνει από το Άγιο Βήμα. Με επικεφαλής τον Πατριάρχη, τα εξαπτέρια βέβαια και λοιπά, και τον Πατριάρχη, και κατευθύνεται προς το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Όσοι δεν ξέρουν, το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου είναι ένα μικρό, θα λέγαμε, εκκλησάκι μέσα στον Ναό της Αναστάσεως, απέναντι ακριβώς από το Άγιο Βήμα. Σαν, θα λέγαμε, τοπογραφικά στον πρόναο, ας πούμε, του Ναού της Αναστάσεως.
Ακριβώς.
Εκεί λοιπόν, στο εκκλησάκι αυτό, μέσα, στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, όπως λέγεται, υπάρχει ο τάφος του Χριστού. Δηλαδή υπάρχει μια μαρμάρινη πλάκα η οποία αντιπροσωπεύει το μέρος εκείνο όπου ετάφη ο Χριστός και όπου αναστήθηκε. Εκεί μέσα μπαίνει σε αυτό το κουβούκλιο ο Πατριάρχης, αφού γίνεται μια λιτανία γύρω-γύρω από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, το οποίο είναι σφραγισμένο εκείνη τη στιγμή εκ των προτέρων, γιατί το έχουν ψάξει μέσα για έφλεπτες ήλιες και τα λοιπά, το σφραγίζουν. Ο Πατριάρχης εκδύεται τα μεγαλοπρεπή άμφια, τα εξωτερικά, μένει μόνο με το στιχάρι. Τον ψάχνουν κιόλας όποιος θέλει, είναι και εκπρόσωποι άλλων δογμάτων εκεί. Και κατόπιν μπαίνει μέσα στον Παναγιο Τάφο, διαβάζει μια ευχή, η οποία είναι ειδική ευχή, είναι γνωστή βέβαια αυτή, πριν από την αφή του Αγίου Φωτός. Και τότε είναι ακριβώς που βγαίνει το Άγιο Φως. Το 1994 βέβαια, εκείνο που. Γιατί εγώ δεν ήξερα τι θα δω. Mm-hmm. Οπότε το εκείνο που έκανα. Μάλιστα είχα το δυστύχημα ότι είχα μαζί μου και μία κασέτα, γιατί χρησιμοποίησα τις άλλες κασέτες, φαίνεται. Και
σας είχε απομείνει μόνο μία.
Μου είχα απομείνει μόνο μία και την είχα βάλει σε long play, λέω, γιατί δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει το πράγμα. Και δυστυχώς δεν είναι και πάρα πολύ καλή η ποιότητα της, θα μπορούσε να είναι πιο καλή δηλαδή. Και έλεγα, πότε να την ανοίξω, άργελε την κάμερα τώρα. Οπότε λέω, κάτι θα δω, ένα σημάδι, κάτι θα δω. Οπότε ακούω ξαφνικά φωνές κόσμου, αλλαγμούς να το πούμε έτσι. Λέω, κάτι συμβαίνει. Ανοίγω μέσα στην κάμερα. Ήμουν απέναντι από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου και προσπαθώ να την κατευθύνω προς το άπειρο, να το πούμε. Δηλαδή δεν ήξερα τι θα δω και πού θα το δω. Mm-hmm. Και βλέπω λοιπόν εκείνη τη στιγμή, γύρω στις 12 η ώρα το μεσημέρι, όχι πολύ μετά αφού μπήκε ο Πατριάρχης μέσα στο Παναγίου Τάφου, βλέπω λοιπόν ένα καταιγισμό από αστραπές. Είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό φαινόμενο, το οποίο καταρχήν βέβαια μπορεί να το περάσει κανείς ότι είναι φλας, αλλά δεν είναι φλάση, γιατί θα δει κανένας ότι έχει μια κινητικότητα, μια ζωηρότητα, μια περιστροφική κίνηση, μια πανηγυρική κίνηση δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Και λίγο μετά είδα μια φωτεινή σφαίρα, η οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, να βγαίνει από τα αριστερά, όπως έβλεπα εγώ το Παναγίου Τάφου, και να κατευθύνεται προς τα πάνω, προς το γυναικονίτη. Εγώ είχα την κάμερα λίγο προς τα δεξιά, ώσπου να την φέρω προς τα αριστερά, ήδη έσβησε αυτή η φωτεινή σφαίρα. Πρόλαβε να πάρει μόνο την ουρά από την πορτοκαλιά αυτή, τη πύρινη σφαίρα. Δεν ήξερα βέβαια ότι η κάμερα είχε τραβήξει μια άλλη φωτεινή σφαίρα, η οποία είχε βγει από τα δεξιά του Παναγίου Τάφου, την οποία είδα αργότερα όταν ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη, στο βίντεο. Αυτό ήταν δηλαδή που μου έκανε περισσότερο εντύπωση και με, θα έλεγα, με συγκλώνησε όταν την είδα πλέον στο βίντεο καθαρά να φαίνεται.
Και ήταν ίδια με αυτή που είχατε δει κι εσείς, έτσι.
Ήταν ίδια με αυτή που είδα εγώ προς τα αριστερά να πάει προς τα πάνω. Αυτή όμως πήγαινε οριζόντια προς τα δεξιά πάνω από τα κεφάλια του κόσμου.
Είναι και αυτή που είναι καταγεγραμμένη στο βίντεο, που
είναι,
υπάρχει.
Είναι καταγεγραμμένη πολύ καθαρά, την έχουμε δείξει κατ' επανάληψη και σε κάποιους τηλεοπτικούς σταθμούς που ζητήσαμε να κάνουμε κάποιες εκπομπές.
Και υπάρχει και στο DVD που συνοδεύει το βιβλίο σας.
Υπάρχει, ναι, βεβαίως.
Που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συναξάρι.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε, αν κάποιος θέλει, μπορεί να το δει και στο ίντερνετ, υπάρχει σε site αρκετά. Είναι αρκετά γνωστό αυτό το ντοκουμέντο, πράγματι.
Ναι, έχει γίνει αρκετά γνωστό και το εκπληκτικό, ξέρετε, είναι ότι τόσα χρόνια δεν έχω δει κάτι εφάμιλο μέχρι τώρα. Μου κάνει εντύπωση. Έχω δει βέβαια παρόμοια πράγματα, αλλά αυτές οι. Όχι ότι δεν υπήρξαν και άλλοτε. Προφανώς υπήρξαν, αλλά δεν έτυχε κάποιος να τις καταγράψει.
Σίγουρα.
Γιατί έχω ακούσει και από άλλους ανθρώπους, γιατί επίτηδες έψαχνα να ρωτούσα για τις προσκυντές, έχουν δει και άλλοι φωτεινές σφαίρες. Αλλά δεν έτυχε κάποιος να τις καταγράψει με μηχανή, με κάμερα.
Να υποθέσω ότι εκείνη την ώρα η συγκίνησή σας δεν περιγράφεται.
Ασφαλώς, ήταν κάτι το συγκρονιστικό αυτό το πράγμα το οποίο είδαμε εκείνη. Ο κόσμος παραλυρούσε, θα έλεγα. Άλλοι φωνάζαν, άλλοι σφυρίζαν, άλλοι κλαίγαν. Δηλαδή είναι ένα συγκλονισμός αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι ένα θαύμα το οποίο γίνεται μπροστά στα μάτια σου. Για να μην πω κατά παραγγελία. Και αργότερα, όταν συζητούσαμε με άλλα μέλη του γκρουπ εκεί από Θεσσαλονίκη που είχαμε κατεβεί, λέγαμε, μα καλά τώρα το είδαμε, δεν το είδαμε.
Μας φάνηκε, ναι.
Ναι, μήπως μας φάνηκε, μου ήταν, ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα. Και βέβαια το Άγιο Φως, πρέπει να σημειώσουμε, δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα, είναι και άλλα φωτεινά φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν. Ας πούμε, για παράδειγμα, είναι το άναμα των λαμπάδων. Πολλές λαμπάδες του κόσμου ανάβουν αυτομάτως, μόνες τους.
Ή και τα καντήλια.
Τα καντήλια επίσης, πάνω στον Παναγιο Τάφο, βεβαίως. Και μάλιστα μόνο τα καντήλια των Ορθοδόξων ανάβουν αυτομάτως. Γιατί υπάρχουν και καντήλια τα οποία ανήκουν σε ετερόδοξα.
Στα άλλα δόγματα, βεβαίως.
Αυτά δεν ανάβουν αυτά.
Και αυτό είναι μια μεγάλη απόδειξη από μόνο του.
Επίσης, το Άγιο Φως δεν εμφανίζεται μόνο γύρω από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Μου είπαν άνθρωποι ότι το είδαν πάνω στο Γολγοθά. Όπου εκεί εμφανίζονται, ας πούμε, και άλλος το είδε σαν ένα πύρινο ποτάμι να ξεκινάει από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου και να φτάνει μέχρι το Γολγοθά. Άλλος μου είπε, ένας ιερομόναχος το 2006 ήταν στον Άγιο Κωνσταντίνο, που είναι δίπλα από πάνω από το ναό της Αναστάσεως, και μου είπε ότι είδε το Άγιο Φως από εκεί. Και μάλιστα μου είπε ότι είδε και πύρινες σφαίρες και εκείνος. Το 2006.
Έτσι.
Μιλάμε πρόσφατα, πριν από δύο χρόνια.
Πριν δύο χρόνια. Πατέρα Αντώνη, από το 1994 μέχρι σήμερα ξαναβρεθήκατε Πάσχα στην Αγία Γη, έτσι.
Βρέθηκα το 1995, την επόμενη χρονιά δηλαδή πάλι. Ήμουνα κληρικός ήδη τότε. Μάλιστα ήμουν από τους πρώτους που, για την ακρίβεια δεύτερος που βγήκα από το Άγιο Βήμα. Ήμουν επικεφαλής δηλαδή της πομπής με τον Πατριάρχη. Τότε, κύριε Μαρκούδη, ξέρετε, έγινε κάτι το οποίο έτσι με παραξένεψε. Δηλαδή, μόλις κατέβηκε και ξεκίνησε η πομπή αυτή, ήρθαν να βγαίνουν αστραπές. Βέβαια ήταν κάτι γνωστό πλέον σε μένα και προσπαθούσα να καταλάβω, να δω πλέον τη δεύτερη φορά που θα το έβλεπα, σε τι μορφή θα ήταν. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε η πομπή με τον Πατριάρχη, ήταν για ένα στραπές γύρω από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, κυρίως και γενικά. Και ρωτάω κάποιον από τους συνομιλητές, καλά, λέω, αυτό δεν είναι το Άγιο Φως. Μου λέει, ναι, λέει, αυτό είναι. Καλά, λέω, πώς βγαίνει, ρωτώ ακόμα ο Πατριάρχης στον Παναγίου Τάφου. Και όμως βγήκε. Μετά που ρώτησα το φύλακα του Παναγίου Τάφου, τον πατέρα Παντελέημον, ο οποίος επί, δεν θυμάμαι, 14 χρόνια τότε είχε ήδη.
Ναι, τώρα αυτό, ήδη είναι στα 25 σχεδόν, ναι.
Τότε, ναι. Λέω, τι γίνεται, λέω, αυτό και αυτό, λέω, παρατήρησα. Ναι, μου λέει, το είδα και εγώ, λέω, αυτό πρώτη φορά συμβαίνει, λέει, αυτό το πράγμα. Αυτό μου λέει, πρώτη φορά συμβαίνει, λέει, στα χρονικά να βγαίνει, λέει, το. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι όταν μπήκε ο Πατριάρχης μετά στον Παναγίου Τάφου και μετά, ήταν το κάτι άλλο. Θυνάμωσαν αυτές οι αστραπές, έγινε πολύ έντονο δηλαδή το φαινόμενο. Και βέβαια τότε το 1995, ναι, ήταν που αργότερα πήγαμε να πάρουμε την ευλογία του Πατριάρχη μετά αφού το έβγαλε το Άγιο Φως και τα λοιπά. Και το σημειώνω αυτό κάπου και στο βιβλίο αυτό το οποίο κυκλοφορήσαμε, ότι μου έκανε τρομακτική εντύπωση όταν πήγα να πάρω την ευλογία του Πατριάρχη, τον είδα να κλαίει με αναφιλητά και να τρέμει σύγκορμος. ήταν για μένα ένα θέμα το οποίο, ας πούμε, θα μου μείνει ανεξίτηλο.
Μιλάμε για τον μακαριστό Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κυρό Διόδωρο.
Ναι, για τον, ναι, για τον Διόδωρο μιλάμε, ναι. Ο οποίος, ποιος ξέρει τι είδε, ας πούμε, ο γέροντας μέσα στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου και είχε αυτόν τον συγκλονισμό. Ήταν έκλαιγε όπως έχεις, ας πούμε, τιμωρήσει ένα μικρό παιδί, το οποίο δεν μπορείς να αντέξει οποιαδήποτε έτσι, πόνο και λύπη, και έτρεμε σύγκρουμος και
αυτό,
έκλαιγε.
Αυτό συνέβη αμέσως μετά. Στο Νότι Αναστάσεω.
Στην αρχή του Αγίου Φωτός, μετά εφόσον το έφυγε από το κουμπί.
Όταν επιστρέφει στο ιερό και πάλι.
Επέστρεψε στο ιερό, μάλιστα. Ναι, και επειδή πέρασε από όλες που να φίλησε το χέρι του, αυτό το χέρι μάλιστα που έβγαλε το Άγιο Φως, δεν είναι. Ναι. Mm-hmm. Και είδαμε αυτό το φαινόμενο. Το οποίο ήταν, για μένα ήταν πραγματικά συγκλονιστικό.
Ποιος ξέρει τι να έχει αντικρίσει κι αυτός.
Ναι, ναι. Ναι,
είναι από μόνο του ένα μεγάλο θαύμα, πατέρα Αντώνη, και όταν ακούμε ανθρώπους να περιγράφουν την προσωπική εμπειρία, συγκλονιζόμαστε. Είτε ναι. Έχουμε βρεθεί στην Αγία Γη, είτε όχι.
Δεν είναι.
Είτε έχουμε βρεθεί, λέω, στην Αγία Γη, είτε όχι, συγκλονιζόμαστε.
Ναι, ναι. Μα υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που, ξέρετε, είδανε το Πανάγιο Τάφο όπως ακριβώς τον έχουμε απεικονίσει στο εξώφυλλο του βιβλίου.
Να λάμπει πραγματικά.
Δηλαδή να εκπέμπει σαν ένα φλογοβόλο φλόγες τυφλωτικά προς όλες τις κατευθύνσεις. Και θα έλεγα, κύριε Μαρκούδη, γιατί να δυσπιστούν μερικοί όταν, ας πούμε, βλέπουμε τόσα θαυμαστά φαινόμενα που συμβαίνουν από τους Αγίους μας, που συμβαίνουν σε τάφους Αγίους, διότι έχουμε φως και άβρα τέτοια φωτεινή και σε τάφους Αγίων μαρτυρείται, σε πολλούς Αγίους. Mm-hmm. Ήταν δυνατόν λοιπόν ο τάφος του Χριστού να μην δίνει ένα τέτοιο σημείο? Και πώς το αυτό το αμφισβητούμε? Ίσα το αντίθετο θα έλεγα εγώ, θα ήταν περίεργο. Να έχουμε δηλαδή έναν ξερό τάφο ο οποίος να μην έδινε κανένα τίποτα, κανένα σημάδι.
Σωστά. Ξέρετε, πολλοί πολέμοι εκ των έσω, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, δυστυχώς και εκκλησιαστικά πρόσωπα, λένε ότι κατά πόσο μπορεί να είναι κάτι τέτοιο θαύμα, είναι κατά παραγγελία, είναι επαναλαμβανόμενο, γίνεται, δεν γίνεται. Θα μπορούσαμε να τους απαντήσουμε κάτι?
Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να πω σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι είναι ένα κατά παραγγελία θαύμα, ότι το Άγιο Φως, αυτό που θα πούμε τώρα, και ξέρετε, δεν το λέω συχνά, mm-hmm. αλλά τώρα ξέρω ότι είμαι σε έναν χριστιανικό ραδιοσταθμό και μας ακούνε αδελφοί επιτοπλίστων. Και έτσι δεν θα σκανδαλιστούν, ίσα είναι κάτι αναμενόμενο. Το Άγιο Φως βγαίνει όλο το χρόνο. Δεν βγαίνει μόνο το Μέγα Σάββατο.
Σωστό, είναι κάτι που το Άγιο Φως καταγράφουν στα Ιεροσόλυμα.
Είναι ένα ενδημικό φαινόμενο του Παναγίου Τάφου. Υπάρχει. Και αυτό το λέω και από προσωπική εμπειρία και το λέω και από εμπειρίες ανθρώπων οι οποίοι το είδαν σε άλλες περιόδους χρονικές μέσα στη διάρκεια του χρόνου.
Οι οποίες και αυτές είναι καταγεγραμμένες, βεβαίως.
Ναι, και όχι, εγώ δεν το αναφέρω μέσα στο βιβλίο.
Είναι καταγεγραμμένες, λέω, σε άλλες πηγές. Πραγματικά αυτό που λέτε έχει συμβεί και έχουν καταγραφεί αυτές οι μαρτυρίες.
Ναι, ναι, και το ξέρω και από προσωπική αυτή, από ανθρώπους με τους οποίους μίλησα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, βέβαια δεν συμβαίνει στην ένταση και στην ποικιλία την οποία συμβαίνει το Μέγα Σάββατο.
Ναι.
Αλλά το Μέγα Σάββατο είναι η ημέρα τέτοια. Είναι η Αναστάσεως ημέρα mm-hmm. που εμφανίζεται με τον τρόπο αυτόν και μετά μεταλαμπαδεύεται σε ολόκληρη την οικουμένη. Ιδίως τώρα αεροπορικός έρχεται αμέσως στην Ελλάδα, πάει σε όλους τους ναούς. Ακόμα και στο Άγιο Όρος το περιμένουν και βγάζουν το δεύτερο λάβετε φως με το Άγιο Φως. Mm-hmm. Τόσο πολύ δηλαδή. Αλλά θέλω να πω, είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει πάνω στον τάφο του Χριστού. Λοιπόν, ο τάφος του Χριστού είναι ο τάφος του Χριστού. Δεν είναι κάτι το οποίο. Δεν υπάρχει δεύτερο φαινόμενο τέτοιο. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι δεύτερο στον κόσμο, κάτι ανάλογο. Πώς να το κάνουμε? Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να μην έχει ένα τέτοιο σημείο εκπληκτικό. Άρα λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει εκεί. Δεν είναι ότι δηλαδή το κάνουμε κατά παραγγελία. Χωρίς να το ζητήσουμε δηλαδή από το Θεό, το παρουσιάζει αυτό το πράγμα. Ας μην μας παραξενεύει. Πώς έχουμε άλλωστε, δεν έχουμε αυτό, λείψα να γίνουν που μυροβλίζουν.
Πώς και μάλιστα, νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσετε και εσείς, το γνωρίζετε καλύτερα. Άλλες φορές τα λείψανα των Αγίων μυροβλίζουν περισσότερο και άλλες φορές λιγότερο.
Ακριβώς.
Τα ίδια ακριβώς λείψανα, έτσι.
Ακριβώς.
Κύριος γνωρίζει γιατί, δεν το ψάχνουμε ούτως ή άλλως.
Και μάλιστα σε μερικούς δεν δίνουν καμία ευωδία. Μπορεί ένας να είναι δίπλα και όλος να είναι δίπλα ακριβώς, ο ένας να ευωδιάζει και όλος να λέει δεν καταλαβαίνω τίποτα.
Και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το Άγιο Φως. Εγώ βρέθηκα το 1990 μπροστά στον Πανάγιο Τάφο, μεσημέρι Μεγάλου Σαββάτου. Οι διπλανοί μου περιέγραφαν τι έβλεπαν, εγώ δεν έβλεπα τίποτα.
Ναι,
δεν σημαίνει ότι δεν έγινε το θαύμα. Το θαύμα γινότανε και ας μην το έβλεπα εγώ.
Ναι,
ένα
εγώ...
πράγμα θυμάμαι μόνο και μου είχε κάνει εντύπωση. Ναι. Όταν βγήκε ο μακαριστός Πατριάρχης Διόδωρος έξω, με τα κεριά στα χέρια, ενώ όταν είχε μπει στο ναό, όλα τα καντήλια της εισόδου ήταν σβηστά. Όταν βγήκε, τα καντήλια ήταν αναμένα. Και τα καντήλια αυτά, και εσείς το γνωρίζετε καλά, και όσοι έχουν βρεθεί κάτω στην Αγία Γη, δεν ανάβουν εύκολα από έναν άνθρωπο. Πρέπει να κατέβουν με τις τροχαλίες, να ανέβουν με ειδικές σκάλες για να τα φτιάξουν, για να τα ανάψουν. Πράγμα που σημαίνει ότι εκείνη την ώρα δεν μπορούν να τα ανάψουν ανθρώπινα χέρια.
Ασφαλώς, βέβαια. Όλοι ξέρουμε πόσο δεν είναι τόσο απλό πράγμα να ανάψει ένα καντιλάκι και πόσες φορές θα σου σβήσει ενδεχομένως αν δεν το ανάψει σωστά.
Πόσο μάλλον εκεί ψηλά που είναι κρεμασμένα αυτά τα καντήλια της εισόδου του Παναγίου Τάφου.
Ναι, βέβαια.
Και το Άγιο Φως λοιπόν πραγματικά, όπως το είπατε και μετά για Λείψανα, δεν αποκαλύπτεται σε όλους. Πάλι γιατί ο Κύριος γνωρίζει γιατί πρέπει και γιατί όχι, έτσι. Κάποιοι να το δουν και κάποιοι ενδεχομένως να μην το δουν.
Όμως παρά το γεγονός, ξέρετε, ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το βλέπουν, προσωπικά πιστεύω και από ό,τι δηλαδή είχα την ευθύνη να γνωρίσω, ένα μεγάλο ποσοστό, οι περισσότεροι δηλαδή το βλέπουν. Και θα έλεγα ανεξαρτήτως πνευματικής καταστάσεις, γιατί λέμε εκεί είναι η πνευματική κατάσταση κτλ. Μπορεί να είναι ο άλλος, ας πούμε,
αδιάφορος τελείως.
Και όμως το βλέπει.
Ναι.
Άσχετα αν από εκεί μετά θα αλλάξει η ζωή του, αυτό είναι θέμα δικό του.
Βεβαίως.
Εγώ βλέπω χαρακτηριστικά, γιατί μελέτησα τα βίντεο αυτά που είχα τραβήξει το 1994. Και βλέπω πώς κοιτάζουν οι Εβραίοι αστυνομικοί. Mm-hmm. Πώς ελέγχουν το χώρο τη στιγμή που βγαίνει το Άγιο Φως. Προφανώς βλέπουν. Σε στρατές στον αέρα τα βλέπουν όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης, κάτι ανάλογο συμβαίνει με τις λαμπάδες του κόσμου που άλλες ανάβουν. Και εγώ είχα τη λαμπάδα μου ψηλά σηκωμένη, πριν όμως δεν άναψε. Είδα όμως άλλες λαμπάδες του κόσμου να ανάβουν το 95 ιδίως.
Mm-hmm.
Το 94 δεν το είχα δει και μάλιστα δεν το πίστευα, για να σας πω την αλήθεια.
Mm-hmm.
Δηλαδή όταν μου είπαν μετά, εντάξει, το Άγιο Φως το είδα, το πίστεψα. Αλλά όταν μου είπαν κάποιοι ότι ανάβουν λαμπάδες μόνοι τους, λέω τώρα εντάξει, μην λέμε και υπερβολικά πράγματα. Λέω το Άγιο Φως βγαίνει, αλλά όχι και οι λαμπάδες να ανάβουν μόνοι τους.
Mm-hmm.
Δεν γίνονται, λέω, αυτά τα πράγματα. Και το 1995, όταν ξανακατέβηκα, επί τούτου πρόσεχα στο ναό για να δω αν θα ανάψει καμία λαμπάδα. Και εκεί που ήταν, ας πούμε, όλος ο ναός πίσω, μαυρίλα έβλεπες, ας πούμε, ήταν
σκοτάδι
και τα λοιπά. Mm-hmm. Ξαφνικά, όταν βγαίνει το Άγιο Φως και αρχίζουν οι αστρέπες και αυτά, βλέπεις, ας πούμε, λαμπάδες του κόσμου παφ, να ανάβουν, ας πούμε, μόνες τους. Και είναι κάτι πραγματικά και αυτό πάρα πολύ συγκλονιστικό, αυτό το φαινόμενο.
Όπως συγκλονιστικό είναι και ότι για λίγα λεπτά, τα πρώτα λίγα λεπτά δεν καίει.
Ναι, εγώ δεν το δοκίμασα αυτό, αλλά μου το είπαν και τι αυτό το πράγμα. Ναι. Και κληρικοί ακόμα που βάλαν ακόμα και κάτι από τα γένια τους και δεν ήταν και εγώ.
Και δεν έπαθαν τίποτα.
Ναι, ναι.
Είναι ανεξήγητα, αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε επιστημονικά αυτά που συμβαίνουν. Εξηγήσιμα τελείως όμως με την πίστη μας, αφού βρισκόμαστε στο ιερότερο προσκύνημα της Οικουμένης.
Μα ασφαλώς, βέβαια, αυτό είναι. Δεν είναι το να λένε, να βάζουν κάποιοι τη λογική, να λένε πώς εξηγείται το ένα και πώς εξηγείται το άλλο. Μα αν εξηγούνταν όλα, τότε τι θαύμα θα ήταν.
Ξέρετε, εκείνο που μας προκαλεί είναι ότι όλοι αυτοί που το αμφισβητούν δεν πήγαν ποτέ στην Ιερουσαλήμ εκείνη την ημέρα να δουν τι γίνεται.
Ναι, αυτό είναι μια σωστή παρατήρηση που λέτε. Ναι, ναι. Όντως, και εγώ που συζήτησα με έναν άνθρωπο, γιατί δεν πάτε κάτω μόνοι σας, λέω, να δείτε, να διαπιστώσετε. Διότι εκεί, στους Αγίους Τόπους, δεν είναι το παρόντος, αλλά είναι τόσα πολλά τα θαύματα που συμβαίνουν. Αν κάποιος δηλαδή τα γράψει όλα, θα γράφει τόμος ολόκληρος.
Και τελειωμό δεν θα έχει.
Τελειωμό δεν θα έχει. Εγώ θυμάμαι τότε, να σας πω ένα μόνο από αυτά τα οποία. Δεν το είδα, δεν έχω προσωπική εμπειρία, αλλά το άκουσα από κάποιες γυναίκες οι οποίες ξενύχθησαν πάνω το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στο Γολγοθά.
Mm-hmm.
Εγώ ήμουν σε άλλο σημείο του ναού της Αναστάσεως. Και τις οποίες κυρίες ξέρω, είναι άτομα πνευματικά, δεν είναι άτομα που έχουν φαντασία κτλ. Είναι σοβαρά εντελώς άτομα. Είτε μπορεί να είναι κάτι που έχουν λίγο φαντασία, έτσι πιο τονισμένη.
Ναι, ναι, ναι.
Και μαρτυρίες περισσότερες από δύο γυναικών που μου είπαν ότι πάνω στο Γολγοθά έβλεπαν τον εσταυρωμένο να υδρώνει το σώμα του και να στάζουν υδρώτες από το σώμα του εσταυρωμένου. Φανταστείτε, πάνω στο Γολγοθά, τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ. Από τον ξύλινο εσταυρωμένο, φανταστείτε. Λοιπόν, τέτοια φαινόμενα. Ή άλλοι που πηγαίνουν, ας πούμε, εκεί στην κολόνα της Φραγγελώσεως και ακούν το Φραγγέλιο του Χριστού.
Ακούν το μαστίγωμα, ναι, και
ακούν αυτό
το έχουν πει πάρα πολύ.
Πολλοί κόσμος. Δηλαδή είναι πάμπολα τα θαύματα τα οποία συμβαίνουν κάτω. Τώρα μην τα πιάσουμε, γιατί δεν θα τελειώνουμε. Μιλήσουμε για το Άγιο Φως περισσότερο.
Πράγματι, τα θαύματα είναι πολλά. Έτσι κι αλλιώς και στην Ελλάδα και όπου γης συμβαίνουν πολλά θαύματα, όσα επιτρέπει ο Θεός μας. Και αυτό είναι που μας παρηγορεί. Όμως, όταν βλέπουμε μια τέτοια περίεργη πολεμική, κάποιες ώρες και εμάς μας πιάνει το παράπονο. Ίσως οι έχοντες πίστη λιγότερο, να το πω, πιο εξασθενημένοι, να σκανδαλιστούν ή να τρομάξουν ή να τους μπουν διάφορες ιδέες. Και γι' αυτό κάποιες στιγμές, ως απολογητικές θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε, πρέπει και εμείς να δηλώνουμε ευθαρσώς αυτό που η πίστη μας υπαγορεύει.
Ναι, βέβαια, έτσι, ναι.
Ένα από αυτά είναι και το Άγιο Φως. Θα ήθελα, πατέρα Αντώνιε, να τονίσουμε ότι εσείς δεν είστε ένας απλός ιερομόναχος, αλλά έχετε και μια άλλη ειδικότητα.
Ναι, πράγματι, ναι. Είμαι ψυχίατρος.
Μια ειδικότητα που ακριβώς του ψυχιάτρου σας επιτρέπει να ψάχνετε πολύ περισσότερο από ό,τι θα έψαχνε ένας απλός οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος αυτά που βλέπει με τα μάτια του. Δεν είστε τόσο ευκολόπιστος. αναζητάτε κι εσείς μέχρι ένα σημείο αποδείξεις και λόγω του γνωστικού σας αντικειμένου ψάχνετε περισσότερο τις καταστάσεις.
Μα βέβαια, αυτό λέω και στο βιβλίο, ότι εγώ ήμουν κατεξοχήν αστρολογιστής. Δηλαδή, παρότι πίστευα στον Θεό, δεν μπορούσα όμως να πιστέψω ότι είναι δυνατόν μπροστά στα μάτια σου να συμβαίνει ένα θαύμα στον 20ο αιώνα. Δηλαδή, και μάλιστα κατά παραγγελία. Και όμως, και ένας από τους λόγους που πήρα την κάμερα ήταν αυτός. Έλεγα, θα απομυθοποιήσω το Άγιο Φως. Αυτοί που λένε για το Άγιο Φως, εγώ θα τους πω, να ορίστε. Την ώρα του Αγίου Φωτός κινηματογράφησα τα πάντα μπροστά από τον Πανάγιο Τάφο και δεν υπάρχει απολύτως τίποτε. Και διαψεύστηκα πανηγυρικά.
Και όχι απλά διαψευστήκατε, αλλά έχετε φτάσει στην απέναντι όχθη πλέον να είσαστε εσείς κήρυκας των όσων συμβαίνουν για το Άγιο Φως.
Ναι, ναι. Και βέβαια έχω επίγνωση του γεγονότος ότι χιλιάδες άλλοι άνθρωποι είδαν όχι μόνο αυτά που είδα εγώ, αλλά και πολύ περισσότερα. Αλλά όπως είπατε, ίσως εγώ λόγω ιδιότητος επέτρεψε ο Θεός να καταγράψω αυτό το γεγονός για να γίνω ακριβώς έτσι κήρυκας μετά του σημείου αυτού, του θαυμαστού αυτού σημείου.
Και να έχει μια επιπλέον βαρύτητα η δική σας προσωπική κατάθεση.
Και ξέρετε, όταν κανένας γνωρίζει λίγο και την ιστορία, ας πούμε, αυτού του τόπου, το πέρασαν, ας πούμε, βάρβαροι από τα μέρη αυτά, πέρασαν οι σταυροφόροι, πέρασαν ένα σωρό κατακτητές. Όταν κατέβηκα για πρώτη φορά κάτω, λέω, μα καλά, μετά από τόσες καταστροφές, λέω, αυτό το μέρος, πώς γνωρίζουμε ότι ο τάφος του Χριστού είναι εδώ?
Α, εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Για πέστε μας τις απαντήσεις σε αυτή την απορία.
Μήπως είναι πιο εκεί, μήπως είναι παραγή, εξάλλου υπάρχουν και άλλες θεωρίες, μήπως είναι εντελώς στην άλλη όχθη κτλ. Όταν όμως, ξέρετε, κύριε Μαρκούδη, είδα το Άγιο Φως, λέω, καλά τώρα τι το συζητάς, λέω τώρα. Δηλαδή, τι συζητάς, λέω, αν ήταν εκεί, άμα ήταν 50 μέτρα παρακεί ή 5 μέτρα παρακεί, αφού το Άγιο Φως εδώ βγαίνει. Αυτό δίνει μια τρανή απόδειξη ότι εδώ είναι ο τάφος μου, ότι εδώ αναστήθηκα. Αυτό σου λέει ο Χριστός με αυτό το θαύμα. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Και βλέπετε η προπαγάνδα πώς οργιάζει, ιδίως από τη Δύση. Πότε είχαμε πέρυσι η πρόπεση που τολμήσαν να βγάλουν ένα υποτιθέμενο ντοκιμαντέρ του James Cameron, για να μας πούνε ότι, ξέρετε, ο τάφος του Χριστού δεν είναι εκεί, αλλά είναι λίγο παρακεί. Και υπήρξαν και άλλοι βλάσφημοι, οι οποίοι τολμήσαν, άκουσαν να παρουσιάσουν μέσα από δίθεν ντοκιμαντέρ και να πούνε ότι, να, η επιστήμη μπορεί να, λέει, να βρει και κάποια κόκαλα που μπορεί να ανήκουν στον Χριστό. Φανταστείτε, δηλαδή, βλασφημία, έτσι, για να, μόνο και μόνο για να υποσκάψουν την πίστη των χριστιανών και να πολεμήσουν το γεγονός της Αναστάσεως.
Είναι κάτι που προσπαθούν συστηματικά αιώνες τώρα να κάνουν. Όλοι όσοι εναντιώνονται στον χριστιανισμό, όλοι όσοι δεν μπόρεσαν ποτέ να αντιληφθούν το μήνυμα της αγάπης που το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας έφερε.
Και δεν είναι μόνο, ξέρετε, όχι μόνο δεν έχει αυτό επιστημονική βάση, όλα αυτά τα λεγόμενα ντοκιμαντέρ, αλλά είναι καθαρά σατανικής εμπνεύσεως. Αυτό δηλαδή δεν χωράει καμιά αμφιβολία. Διότι αν το δει κανένας, βλέπετε, δεν έχουν κανένα απολύτως ντοκουμέντο. Τα ονομάζουν απλώς ντοκιμαντέρ για να πλανήσουν την κοινωνία, τον κόσμο.
Γιατί πρέπει να μπουν σε μια κατηγορία τηλεοπτικού προγράμματος.
Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ακόμα πιο πονηριά. Υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη πονηριά. Για να εξαναγκάσουν τους ανθρώπους να το δουν. Διότι αν έλεγαν ότι είναι μια εκδοχή, ένας μύθος για τον Χριστό, κανένας δεν θα το βλέπε. Όταν όμως σου το παρουσιάζει ως ντοκιμαντέρ, εσύ, κάτσε να πάνε το δω, να δω τι γίνεται, να μάθω την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια. Και όχι μόνο δεν είναι αλήθεια, αλλά είναι συσκότηση της αλήθειας. Είναι παραπληροφόρηση, είναι διαστρέβλωση της αλήθειας. Και εκείνη που αγανακτεί κανείς. Και ξέρετε, τέτοια ντοκιμαντέρ, διαρκώς και φέτος μου έλεγαν ένας από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, παρουσίασε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ήταν κατάπτυστο.
Είναι αυτό, είναι του James Cameron αυτό.
Όχι, και άλλο.
Α.
Άλλο. Με υποτιθέμενες παραλλαγές και ερμηνείες για το πάθος του Χριστού και ήταν ένα. Μέχρι φτάσαν στο σημείο να πούνε ότι ο Χριστός την τελευταία στιγμή δεν σταυρώθηκε, αλλά πήγε κάποιος άλλος στη θέση του και αυτός έφυγε μέσα στο πλήθος.
Ναι.
Πράγματα με τα οποία βέβαια εμείς γελάμε. Αλλά όταν όμως σκεφτεί κανείς ότι με αυτά ταΐζουν κατά χιλιάδες τις μάζες, ας πούμε, των ανθρώπων και επηρεάζουν συνειδήσεις, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη, ας πούμε, ζημιά μπορεί να πάθουν άνθρωποι ή και παιδιά που βλέπουν αυτά τα πράγματα. Οπότε είναι δυνατόν εμείς να μην βγούμε μετά να μιλήσουμε για την αλήθεια.
Και πρέπει και επιβάλλεται, και γι' αυτό και σύντομα εδώ από τον ραδιοφωνικό σταθμό θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα, ακριβώς απάντηση σε όσα πολύ όμορφα και κατασκευασμένα παρουσίασαν. Γιατί ομολογουμένως ήταν μια πολύ αριστοτεχνικά σκηνοθετημένη δουλειά.
Εγώ ειλικρινά χαίρομαι που σήμερα με καλέσατε στην εκπομπή σας, γιατί από χρόνια έχω πω, ακούω για την Πειραϊκή Εκκλησία ότι κάνει πολλή δουλειά και μάλιστα μέσα από τα ραδιοφωνικά κύματα, και σας συγχαίρω για το έργο αυτό το οποίο κάνετε.
Το μόνο που χρειαζόμαστε από όλους και από εσάς ιδιαίτερα, Πάτερ, είναι να μας μνημονεύετε όλους στις προσευχές σας. Και κυρίως όταν τελείται τη Θεία Λειτουργία. Γιατί διαφορετικά, ξέρετε, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Έτσι κι αλλιώς ό,τι κάνουμε, το λέμε και όχι απλά σαν λόγια, αλλά το πιστεύουμε, το κάνουμε προς δόξαν Θεού.
Αυτό είναι.
Και
αυτό είναι.
Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο.
Και με το χέρι στην καρδιά και στη σύνδεση.
Απλά κάποιες στιγμές χρειάζεται να γινόμαστε και λίγο πιο επιθετικοί. Το θαύμα αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε είναι, όπως το είπατε εξής νωρίτερα, πατέρα Αντώνη, μια τρανή απόδειξη για όλα. Χρειάζεται όμως πραγματικά κάποιος να έχει πίστη. Γιατί αν ξεκινάει κακοπροαίρετα και πάω περίπου 2,5 αιώνες πίσω, στην εποχή του Αδαμάντιου Κοραή, γιατί από εκεί ξεκινάει μια δυνατή πολεμική κατά του Αγίου Φωτός, κατά της πλάνης των Ελλήνων, που είναι ακόμα χειρότερο, Έλληνας να γράφει για την πλάνη των Ελλήνων, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Είπαμε και προηγουμένως στη συζήτησή μας ότι είναι άξιο θαυμασμού όλοι αυτοί που το κατακρίνουν δεν έχουν πάει ποτέ στην Ιερουσαλήμ να δουν τι συμβαίνει. Και είναι ομοίως άξιο θαυμασμού ότι το Άγιο Φως, το οποίο αμφισβητούμε εμείς εδώ και 4-5 χρόνια στην Ελλάδα ανοιχτά, δεν αμφισβητούν τα άλλα χριστιανικά δόγματα που είναι στην Ιερουσαλήμ, που παρίστανται την ημέρα αυτή στον Πανάγιο Τάφο και που έχουν κάθε λόγο να περιμένουν ένα παραστράτη από εμάς ή μία απάτη από εμάς, τους Ορθοδόξους εννοώ. Είναι ερωτήματα που έρχονται στο μυαλό και προκαλούν θαυμασμό, απορία, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Και πραγματικά πρέπει να βρεθείς εκεί για να μπορέσεις να απαντήσεις αυτά.
Κοιτάξτε, ο Κοραής βέβαια είναι γνωστό το πόσο ήταν έτσι ορθολογιστής, πόσο είχε επηρεαστεί από το πνεύμα της Δύσης, αλλά και το πόσο είχε έτσι πνεύμα αντικλυκαλιστικό. Οπότε εντάξει, ίσως αυτό δεν είναι ερμηνείες σε αυτά τα πράγματα. Και βέβαια έζησε και σε μια εποχή που δεν υπήρχε ευκολία ούτε η σημερινή να μαθαίνει κανένας τα γεγονότα. Ας πούμε για παράδειγμα, είμαστε σήμερα συνδεδεμένοι κατευθείαν με τον Πανάγιο Τάφο και βλέπουμε το Άγιο Φως περίπου μέρος του κόσμου. Βλέπουμε την τελετή του Αγίου Φωτός. Βλέπουμε, είδαμε, ξέρετε, πριν από 4 χρόνια ήταν, που προσπαθήσαν οι Αρμένοι να πάρουν τις λαμπάδες από τον Ορθόδοξο Πατριάρχη για να βγάλουν αυτοί το Άγιο Φως.
Να φανεί ότι βγαίνουν αυτοί
πρώτοι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
Βεβαίως.
Αυτό το γεγονός εμένα με συγκλώνησε και έψαχνα να βρω μάλιστα το αντίστοιχο βίντεο και δεν μπόρεσα ακόμα να το βρω για να το έχασουμε στο αρχείο μου. Διότι αυτό τι δείχνει σε εμάς. Όταν ας πούμε βλέπουμε τους Αρμένιους, γιατί ξέρετε ότι δεν το είπαμε προηγουμένως, μαζί με τα προνόμια που έχει ο Ορθόδοξος Πατριάρχης να μπαίνει στον Πανάγιο Τάφο, έχει το προνόμιο και ο Αρμένης, ο εκπρόσωπος δηλαδή των Αρμενίων, ο δικός του δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος, να μπαίνει μέσα στον Πανάγιο Τάφο και να στέκεται στον προθάλαμο. Δηλαδή, το κουβόκτιο του Παναγίου Τάφου έχει δύο μέρη. Είναι ο προθάλαμος και είναι και ο κυρίως τάφος. Όμως, από τον προθάλαμο βλέπει τις κινήσεις του Πατριάρχη και βλέπει το Άγιο Φως.
Και τον ελέγχει.
Και τον ελέγχει. Εάν υποθέσουμε ότι δεν έβγαζε ο Πατριάρχης το Άγιο Φως, πρώτον θα έγινε ο Αρμένης και θα το κατήγγειλε, και δεύτερον θα το έβγαζε και ο ίδιος σε άλλη στιγμή, όταν δεν ήταν ο Πατριάρχης.
Ακριβώς.
Ουδέποτε όμως τόλμησε να κάνει, ούτε τον ούτε τ' άλλο. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε πριν από 4 χρόνια ότι του αρπάζει τις λαμπάδες για να βγάλει. Δηλαδή τι, βλέπει ότι βγαίνει το Άγιο Φως σε εκείνον και λέει θα το βγάλω εγώ έξω.
Ναι, να φανεί προς τον κόσμο ότι είναι.
Άρα δηλαδή τι άλλη χρεια έχουμε να το πούμε έτσι.
Μαρτύρων.
Μαρτύρων, αφού οι ίδιοι ας πούμε οι εχθροί της Ορθοδόξου πίστεως, οι αιρετικοί αναγνωρίζουν το θαύμα αυτό.
Χωρίς
φυσικά εμείς να στηριζόμαστε στη δική τους μαρτυρία, γιατί έχουμε προσωπική μαρτυρία.
Βεβαίως. Εκείνοι που δεν δέχονται το θαύμα του Αγίου Φωτός είναι οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι οποίοι και δεν συμμετέχουν στην τελετή. Κάνουν μια δικιά τους τελετή ξέχωρα μπροστά στην πλάκα της αποκαθυλώσεως.
Ναι, κοιτάξτε,
για δικούς τους λόγους,
όμως,
βέβαια.
Ναι, με συγχωρείτε. Την εποχή όμως που είχαν οι Σταυροφόροι τα άγια προσκυνήματα,
ναι.
Τάχα τις είχαν πάει τότε οι Σταυροφόροι κάτω για να ελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους.
Ακριβώς από τους μουσουλμάνους.
Για να τους υποτάξουν και να υποδουλώσουν την Ορθόδοξη πίστη. Όπως ξέρουμε άλλωστε ότι σαν κατακτητές ήρθαν και στην Κωνσταντινούπολη, την οποία άλουσαν. Και από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη πτώση της
πόλης του Αγίου.
Λοιπόν, όταν ήταν οι Λατίνοι κάτω στους Αγίους Τόπους, διακηρύσαν σε όλους τους τόνους ότι βγάζουν το Άγιο Φως. Αυτοί. Mm-hmm. Παρότι έχουμε μαρτυρίες ενός, έχω στα χέρια μου τις μαρτυρίες ενός Λατίνου προσκυνητή, του Πουλχέριο, ο οποίος στην εποχή εκείνη είχε κατέβει στους Αγίους Τόπους και λέει στα γραπτά του ότι δεν κατάφεραν, λέει, οι Λατίνοι να βγάλουν το Άγιο Φως, το οποίο όμως βγήκε στους Ορθοδόξους. Και τρέξαν τότε όλοι, λέει, με αλλαλαγμούς να πάρουν το φως από τους Ορθοδόξους. Μιλάμε τώρα για μαρτυρία ενός Λατίνου, ο οποίος επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους την εποχή που είχαν οι Σταυροφόροι κατακτημένα αυτά τα μέρη. Όταν όμως αργότερα ήρθαν πάλι στα χέρια των Ορθοδόξων τα μέρη αυτά, τότε άλλαξαν τροπάριο οι Λατίνοι και λένε όχι, λέει, το Άγιο Φως είναι μύθος, λέει, δεν υπάρχει Άγιο Φως. Καταλάβατε.
Και αυτό...
ιστορικά, βγαίνουν από τα ιστορικά ντοκουμέντα.
Και αυτό από μόνο του απόδειξη είναι. Και αυτό λέω από μόνο του μια απόδειξη είναι.
Μα βεβαίως, ακριβώς. Αυτά είναι όλα ιστορικές μαρτυρίες που λέμε τώρα. Δεν είναι φανταστικά γεγονότα.
Ξέρετε, πατέρα Αντώνιε, μπορεί κάποιοι να μας κατηγορήσουν ότι θεοποιούμε το Άγιο Φως, αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι.
Όχι, ασφαλώς, δεν είναι, εντάξει. Αλλά δεν μπορούμε όμως να αποσιωπήσουμε ένα μεγάλο θαύμα το οποίο συμβαίνει. Το είδαμε, συμβαίνει, το μαρτυρούμε. Εγώ δεν πίστεψα χάρη του Αγίου Φωτός. Πίστευα όταν κατέβηκα κάτω στους Αγίους Τόπους. Και μάλιστα όχι μόνο πίστευα, αλλά είχα αποφασίσει να χειροτονηθώ, όπως σας είπα.
Μάλιστα.
Να μπω στο κλήρο. Αλλά όμως βέβαια είναι αλήθεια ότι όταν είδα και το Άγιο Φως, λέω τι, τώρα πατάς λέω όχι απλώς εμπιστευτερού εδάφους, αλλά δεν έχει δικαίωμα ούτε ενός χιλιοστού, ας πούμε, απιστίας. Στη στιγμή που βλέπεις το Άγιο Φως. Δηλαδή τι άλλο θέλεις, είπα στον εαυτό μου. Ζήτησες, ας πούμε, από το Θεό μια. Ναι, με ακούτε?
Ναι, βεβαίως.
Γιατί λίγο μου φαίνεται ότι η γραμμή μας δεν είναι τόσο.
Σας ακούμε πολύ καλά.
Ναι, ζήτησες από το Θεό αυτό το πράγμα, παρότι ήταν ανεδύση η απέτησή σου αυτή. Δηλαδή να σου δείξω τέλος ένα θαύμα, δεν έχει τέτοιο δικαίωμα να το κάνεις. Και ορίστε, να, που βλέπεις, ας πούμε, ένα μεγάλο θαύμα. Ένα πρωτοφανές θαύμα. Λοιπόν, τώρα τι, να πιστήσεις, να ολιγοπιστήσεις, δεν υπάρχει περιθώριο δηλαδή. Πού να πας?
Πατέρα Αντώνη, διαβάζω στο βιβλίο σας, στις τελευταίες σελίδες έχετε και κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων που διάβασαν την δικιά σας κατάθεση ή που είδαν το δικό σας βίντεο και συγκλονίστηκαν σαν ήταν και οι ίδιοι εκεί μπροστά. Ναι. Φαντάζομαι ότι αυτά είναι μόνο ενδεικτικά από τα όσα θα έχετε λάβει εσείς.
Ναι, ναι.
Μπορείτε να μας μεταφέρετε κάποιες τέτοιες αντιδράσεις? Απαντήσεις ανθρώπων αγνώστων που σας έστειλαν το γράμμα τους, το μήνυμά τους κάπως?
Κοιτάξτε, υπάρχουν αρκετές επιστολές και στα ελληνικά και στα αγγλικά, διότι πρέπει να σας πω ότι εδώ και πολλά χρόνια η εμπειρία αυτή έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά και υπάρχει στο διαδίκτυο και την έχουν διαβάσει μερικές χιλιάδες, ίσως 30.000 άνθρωποι στα αγγλικά, δεν μπορώ ακριβώς να ξέρω, πάντως αυτού του είδους. Άλλωστε έτσι ξεκίνησε και κατόπιν, επειδή αρκετοί άνθρωποι με παρότριναν, λέει, γιατί δεν το βγάζεις, δεν το εκδίδεις, λέει, σε ένα βιβλίο. Δεν το είχα σκεφτεί εξ αρχής να βγει σε βιβλίο. Αλλά με την παρότριση του κόσμου. Και μάλιστα βρέθηκαν άνθρωποι να πούνε θα σας το επιμεληθούμε κιόλας ή κλπ. Και έτσι ξεκίνησε και βγήκε. Οι μαρτυρίες τώρα αυτές είναι ατέλειωτες, να το πω έτσι. Βλέπετε εκεί πέρα ότι αναφέρομαι και σε μια περίπτωση ενός ανθρώπου, ο οποίος και σε ανθρώπους που έζησαν στους Αγίους Τόπους. Μάλιστα κάποιοι ήταν και
πέρα. Στη σχολή, από ό,τι διάβαζα.
Και μαθητές από εκεί, από την σχολή του Τιμίου Σταυρού. Αλλά και άλλοι όμως προσκυνητές που είδαν, ας πούμε, αστραπές που βλέπουν. Πώς το λένε, σαν φωτεινά σύννεφα, σαν ένα σωρό δηλαδή. Και τόσο λέω, είναι ατέλειωτα αυτά τα οποία, αν κανένας τα καταγράψει όλα, θα μπορεί να γράψει ένα βιβλίο ολόκληρο με αυτές τις μαρτυρίες. Αλλά με έκανε εντύπωση ότι υπήρχαν μαρτυρίες και ετεροδόξων οι οποίοι μου έστειλαν επιστολές και οι οποίοι λένε ότι πιστεύουν στο Άγιο Φως. Και μερικοί μάλιστα λένε ότι ήταν και καθοριστική αυτή η ανάγνωση και η εμπειρία τους για να γυρίσουν στην Ορθοδοξία.
Να μεταστραφούν, μάλιστα.
Υπάρχει στο διαδίκτυο έχω φτιάξει μια στατιστική όπου μετά την ανάγνωση της εμπειρίας αυτής λέω πιστεύετε πούμε, στο Άγιο Φως, πόσο πιστεύετε, είστε βέβαιοι, λίγο κτλ. Και έχουν ψηφίσει πάνω από 2.000 άνθρωποι στην έρευνα αυτή. Είναι πραγματικά πολύ αξιόλογοι γιατί είναι και ο αριθμός τόσο μεγάλος που είναι αντιπροσωπευτικός του δείγματος. Και πάνω από το 90% λένε ότι πιστεύουμε στο Άγιο Φως. Είναι κοινή αυτή η στατιστική και για ξένους και για Έλληνες.
Θα μπορούσαμε να πούμε την ιστοσελίδα αυτή, αν κάποιος ενδιαφέρεται.
Η ιστοσελίδα αυτή, ναι, είναι στο 1821.gr.
www, λοιπόν, www.1821.gr.
Εκεί είναι αυτή η ιστοσελίδα, η δική μου. Είναι ερασιτεχνική, βέβαια, δεν είναι στημένη πρόχειρα, να το πω έτσι. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα επίσημο. Και εκεί πέρα, σαν παράρτημα, υπάρχει και η μαρτυρία για το Άγιο Φως. Και μάλιστα, όπως θα είδατε, γιατί αυτή η έκδοση που έχετε στα χέρια σας είναι η δεύτερη έκδοση του βιβλίου.
Είναι νέα έκδοση, ναι.
Είναι νέα έκδοση. Μέσα σε 5 μήνες εξαντλήθηκε η πρώτη έκδοση και η οποία έχει τώρα κάτι νέο η νέα έκδοση να μας δώσει. Είναι η συνέντευξη του Πατριάρχη Ιερουσαλήμων, την οποία πήραμε στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάσαμε στο εκκλησιαστικό κανάλι 4Ε, η οποία διέρχεσε πάνω από μια ώρα. Είναι μια πολύ μεγάλη συνέντευξη και εδώ έχουμε μόνο αποσπάσματα τα οποία αφορούν την εμπειρία του Αγίου Φωτός.
Βεβαίως.
Και ο λόγος για να κάνουμε αυτό το πράγμα μας προκάλεσαν κάποιοι αντίθετοι, τους οποίους συναντήσαμε σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές και οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι ουδέποτε λέει βγήκε Πατριάρχης Ορθόδοξος ή κάποιος επίσημος της Εκκλησίας να μας πει ότι το Άγιο Φως υπάρχει. Άρα λέει για να μην μιλάνε, σημαίνει ότι κάτι τρέχει.
Είναι ένοχο το μυστικό. Ναι. Υπάρχουν δυστυχώς όλοι αυτοί που κατηγορούν δεν έχουν κάνει τον κόπο μιας σοβαρής έρευνας. Υπάρχουν αρκετές καταγεγραμμένες επίσημες μαρτυρίες πατριαρχών του τελευταίου αιώνα αλλά και προηγούμενων αιώνων. Και μάλιστα εντός των ημερών κυκλοφορεί μια πάρα πολύ ωραία μεταπτυχιακή εργασία, την οποία είχαμε παρουσιάσει πέρυσι, όταν ακόμα ήταν κατατεθειμένη στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που αφορά ακριβώς στο Άγιο Φως με μαρτυρίες των προηγούμενων αιώνων και από απλούς παρισταμένους και από ιερείς και μοναχούς, αλλά και από πατριάρχες επίσημα καταγεγραμμένες. Και όχι μόνο. Αν κάποιος λοιπόν ήθελε να το ψάξει η πατέρα Αντώνια, θα μπορούσε να βρει πολλά. Προφανώς δεν θέλει ή εφησυχάζει μέσα στην δική του θέληση, στη δική του θεωρία.
Μέσα σε όλους αυτούς τους πατριάρχες, ανά τους αιώνες, μπορεί να υπήρξε και κάποιος που δεν το είδε. Δεν το αποκλείουμε αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, αν ο Θεός δεν επέδεψε, τι να κάνουμε, δεν το είδε. Τι να κάνουμε.
Ακριβώς, δεν θα το κρίνουμε εμείς.
Δεν θα πάρουμε τώρα αυτή την περίπτωση, αν υπάρχει, δεν ξέρω εγώ προσωπικά, δεν γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή, εκείνο που έκανα, μίλησα με τον Πατριάρχη Θεόφιλο, που είναι ο τελευταίος Πατριάρχης, και ο οποίος έβγαλε δύο φορές το Άγιο Φως, και μου είπε άνθρωπος στη δική του προσωπική εμπειρία, και τον ρώτησα και τον ξαναρώτησα, όπως θα δείτε μέσα στο βιβλίο, και λέω τελικά είναι μια απλή τελετή. Όχι, βεβαίως, αναφυσβήτητα, είναι ένα μεγάλο θαύμα.
Νομίζω ότι μας είπατε προηγουμένως κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Τελειώνει η τελετή το 1995 και ο μακαριστός Πατριάρχης Διόδωρος ξεσπάει σε λυγμούς.
Ναι.
Χωρίς να μπορεί ούτε ο ίδιος να σας εξηγήσει τι έχει συμβεί.
Ναι.
Αυτό από μόνο του πάλι λέει πάρα πολλά.
Ναι. Βέβαια, προσωπικά πιστεύω ότι ίσως να έχει κάποια, ας το πούμε έτσι, προσωπικό μήνυμα ο Πατριάρχης Διόδωρος. Γιατί δεν ξέρω, ήταν πολύ μεγάλος ο συγκλονισμός. Σας λέω αυτό, ήταν μια από τα λίγα γεγονότα που με εντυπωσίασαν, ας πούμε, στην ζωή μου. Και ίσως να το πήρε και κάπως προσωπικά. Δεν ξέρω αν είχε κάποια πληροφορία προσωπική, ακόμα πιο προσωπική.
Δηλαδή, ποιος ξέρει, βεβαίως.
Με βάση την εμφάνιση του Αγίου Φωτός. Γιατί προφανώς ο Γέροντας το Άγιο Φως το είχε δει πολλές φορές. Γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή τόσο πολύ να είχε συγκλονιστεί. Ίσως να είδε και κάτι το ιδιαίτερο που δεν το είχε δει άλλες φορές.
Σωστά.
Τι να πω. Ό,τι και να πω τώρα, ήταν προσωπική μου ερμηνεία.
Έτσι.
Πάντως είναι το σημαντικό στο βιβλιαράκι αυτό που βγάζουμε για το Άγιο Φως. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε και την μαρτυρία.
Ενός πατριάρχου καταγεγραμμένου.
Του σημερινού πατριάρχου, Θεοφύλου, του Τρίτου, ο οποίος βεβαίως όχι μόνο δεν διαψεύδει, αλλά επιβεβαιώνει πανηγυρικά ότι το Άγιο Φως βγαίνει και από τον Πατριάρχη.
Το αυτονόητο.
Το
Άγιο Φως είναι ακριβώς ένα θαύμα, χωρίς τεχνάσματα, χωρίς περίεργα κόλπα που μπορεί να κάνει ο Πατριάρχης ή κάποιος άλλος ιερέας εκεί για να εξαπατήσει τον κόσμο. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε να εξαπατηθεί τόσο εύκολα ο κόσμος, όταν τις μέρες αυτές, κυρίως το Μεγάλο Σάββατο, είναι αρκετές χιλιάδες ανθρώπων εντός και εκτός του ναού που περιμένουν αυτό το θαύμα. Είναι νομίζω και αφελές το επιχείρημα πατέρα Αντώνιε να πιστεύουν κάποιοι ότι μια χούφτα Έλληνες, γιατί είναι μια χούφτα δυστυχώς οι αγιοταφίτες που έχουν απομείνει στην Αγία Γη, καταφέρνουν να εξαπατήσουν τόσες χιλιάδες ανθρώπων.
Κι όμως, κύριε Μαρκούδη, δυστυχώς ακούς και από ανθρώπους μερικές φορές, πληγώνεστε μερικές φορές από τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Οι οποίοι, εντάξει, εφόσον κάποιος δεν έχει προσωπική εμπειρία, ας βάλει κανείς και κάποιο ερωτηματικό. Δηλαδή, όταν τόσοι άνθρωποι βεβαιώνουν για το Άγιο Φως, δεν μπορεί να βγαίνει ο άλλος και να σου γράφει σε επιφυλίδα, για παράδειγμα, ότι πρόκειται για ένα παραλήρημα θρησκευτικού πρωτογονισμού, για παράδειγμα.
Α, αυτό είναι κάτι πρόσφατο πάλι, ναι, καινούργιο.
Είναι από μερικά χρόνια καθηγητή Παντίου.
Ναι.
Έτσι, γνωστό, να μην πούμε και το όνομα.
Ναι, δεν χρειάζεται.
Λοιπόν, λέει, πρόκειται για φαινόμενο έσχατο θρησκευτικού πρωτογονισμού και μάλιστα επιπλήττει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, διότι επιτρέπει, ας πούμε, αυτά τα εκφυλιστικά φαινόμενα. Ακούτε πώς το ονομάζει.
Εκφυλιστικά φαινόμενα που έχουμε
φτάσει. Εκφυλιστικά φαινόμενα μέσα στην Εκκλησία μας, λέει, τα οποία φθείρουν την πίστη μας. Δηλαδή, τι είναι η πίστη μας? Είναι γράμματα? Είναι μόνο ηθικιστικές θεωρίες? Ολόκληρη η πίστη μας, ολόκληρη η Ορθόδοξη αυτή είναι μέσα στο θαύμα. Όλη μας η ζωή είναι ένα θαύμα. Και βέβαια ο καθένας το εισπράττει αυτό προσωπικά στη ζωή του. Αλλά υπάρχουν όμως και θαύματα τα οποία είναι κοινώς φανερά σε όλους. Και πάντοτε γίνονταν αυτό ανά τους αιώνες. Πώς φτάσαμε στο σημείο σήμερα οι μουσουλμάνοι να δέχονται, για παράδειγμα, τον Άγιο Γεώργιο ως Άγιο δικό τους? Γιατί ο Άγιος Γεώργιος έκανε θαύματα και σε αυτούς, παρότι ήταν από άλλη πίστη. Και να σέβονται, ας πούμε, άλλα πρόσωπα όπως την Παναγία.
Βεβαίως, και τον Άγιο Γεώργιο τον ευλαβούνται ιδιαίτερα σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες. Και εκεί στην Αγία Γη έχετε δει πώς συμπεριφέρονται στις εκκλησίες και τα μοναστήρια.
Ναι, είναι τυχαίο αυτό. Αυτό δεν τιμά τους ίδιους πρώτα-πρώτα, διότι δείχνει ότι η πίστη τους έχει επηρεαστεί από μια ανταγωνιστική, ας πούμε, θρησκεία που είναι ο χριστιανισμός. Κι όμως αυτοί δέχονται Αγίους δικούς μας. Άρα τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Μερικοί δηλαδή που αναζητούν σήμερα την αλήθεια. Και δυστυχώς υπάρχουν χριστιανοί στη Δύση, στην Ευρώπη για παράδειγμα, που καταφεύγουν στο μουσουλμανισμό.
Είναι άλλη μόδα αυτό. Δυστυχώς.
Δηλαδή δεν λέει αυτό κάτι, όταν αυτοί οι ίδιοι εκτιμούν τους δικούς μας Αγίους, όταν λένε ότι ο Χριστός, αν μη τι άλλο, είναι προφήτης για αυτούς? Κι όμως, ακούστε τώρα στα δικά μας εμένα, υποτιμούν, ας πούμε, τον Χριστό και να λένε ότι είναι αυτά στο σημείο όπως οι αιρετικοί, ο μάρτυρες του Ιεχωβά κτλ. Ότι ήταν ένας άνθρωπος, λέει, ήταν το τελειότερο κτίσμα του Θεού. Να βλασφημούν δηλαδή κατά αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα το Άγιο Φως βέβαια είναι ένα συγκλονιστικό θαύμα, δεν μπορεί κανένα να τον αφήσει αδιάφορο. Κάποιος δεν που το είδε, νομίζω ότι σημαδεύει τη ζωή του αυτό το πράγμα.
Την αλλάζει ριζικά τη ζωή, έτσι?
Βεβαίως, οπωσδήποτε. Σας είπα ότι δηλαδή μετά από γυμνά δεν υπάρχει περιθώριο κανείς να. Τι να πει δηλαδή. Πώς να. Δηλαδή, ναι, είπαμε, πιστεύουμε στον Χριστό, είμαστε πιστοί χριστιανοί κλπ. Αλλά όταν βλέπεις κάποια τέτοια θαύματα, βέβαια στηρίζεσαι περισσότερο στην πίστη. Ποιος μπορεί να πει ότι είναι υπεράνω, το πούμε έτσι. Μπορεί να είναι, δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να είναι υπεράνω κάποιες θαυμαστές μαρτυρίες και να έχουν τόσο δυνατή πίστη. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε τόσο πιστοί, εν πάση περιπτώσει.
Όχι, και ίσα συγκλονιζόμαστε, αυτό που λέγαμε και στην αρχή τη συζήτηση, κάθε φορά που ακούμε να μας περιγράφουν αυτό το μεγάλο θαύμα ή οποιοδήποτε άλλο θαύμα που έχει σχέση με την πίστη μας. Πατέρα Αντώνιε, από την δική σας προσωπική εμπειρία, συγκλονιστήκατε έτσι ακριβώς όπως μας το μεταφέρατε, άλλαξε μέσα σας και ισχυροποίησε ακόμα περισσότερο την ήδη ισχυρή πίστη σας, σας γέννησε την επιθυμία να θέλετε να ξαναβρεθείτε τέτοιες μέρες εκεί, στην Αγία Γη.
Βέβαια, και μάλιστα φέτος το προγραμμάτιζα να κατέβω, αλλά τελευταία στιγμή ακυρώθηκε. Πολύ θα το ήθελα, βέβαια, πάλι, ασφαλώς. Μόνο στη σκέψη, πιστέψτε με, αυτών των πραγμάτων ή το ότι βρέθηκα στα μέρη αυτά, έτσι συγκλονίζομαι και σκέφτομαι ότι είμαστε ανάξιοι και να περπατούμε ακόμα σε αυτά τα μέρη. Σε αυτό περπάτησε ο Χριστός και θαυματούργησε. Και γιατί πολλές φορές γίνεται και από ανθρώπους της πίστεως αυτό το πράγμα, λέει να μην τονίζουμε το θαύμα. Μα ο Χριστός έκανε άπειρα θαύματα. Έκανε χιλιάδες θαύματα. Λέει το Ευαγγέλιο κάπου ότι οποιοδήποτε ερχόταν στον Χριστό θεραπευόταν από οτιδήποτε και αν έπασχε. Λοιπόν, όταν ο Χριστός έκανε θαύματα, εμείς θα κρύψουμε το θαύμα. Το θεωρούμε αυτονόητο εμείς το θαύμα μέσα στην πίστη μας. Αν δεν υπήρχε το θαύμα, θα ήταν μια απλή θρησκεία. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Είναι η αλήθεια και η παρουσία του θαύμα, η παρουσία του Θεού δηλαδή μέσα.
Είναι ο κανόνας πραγματικά το θαύμα και όχι η εξαίρεση στην πίστη μας, πατέρα Αντώνιε.
Δεν αναζητούμε το θαύμα με το τηλεσκόπιο. Να, βρήκαμε ένα θαύμα και εμείς και είμαστε τώρα, ας πούμε, να μιλήσουμε για. Το θαύμα είναι ο κάθε άνθρωπος έχει στη ζωή του ένα θαύμα από την παρουσία του Θεού. Και το οποίο βέβαια θαύμα μπορεί να είναι απλό, αν το ακούσει κάποιος άλλος. Αλλά για τον ίδιο όμως έχει την σημασία του. Έχει την προσωπική, έχει την καρδιακή τη σημασία.
Πατέρα Αντώνιε, η πρώτη φορά που μιλήσατε δημόσια για αυτό που εσείς ζήσατε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος από αυτό που διάβασα και εγώ στο βιβλίο σας, είναι όταν σας καλέσαν οι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη να
ναι,
τους μιλήσετε.
Ακριβώς, ναι, έτσι είναι, ναι.
Και μάλιστα ξαναέγινε αντίστοιχη πρόσκληση και πήγατε πάλι.
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί σας κάλεσαν καλοπροαίρετα, δεν ξέραν ακριβώς τι θα τους πείτε. Πώς ήταν οι αντιδράσεις, γιατί εκεί είναι οι νέοι άνθρωποι που θέλουμε συνήθως να τους παρουσιάζουμε ως επαναστάτες, ως ανθρώπους που αμφισβητούν, ως ανθρώπους που είναι μακριά από το Θεό, άσχετα αν μας διαψεύδουν πολλές φορές. Ποια ήταν η αντίδρασή τους, άλλο
Όχι,
περίμενα
ήταν
να ακούσουν.
Φυσικά ήταν η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση η οποία το έχει οργανώσει.
Αλλά φαντάζομαι στο μεγάλο αμφιθέατρο της ιατρικής όταν μιλήσατε θα ήταν. Πάρα πολύ
ναι,
οι ακροατές σας.
Ναι, ήταν και άνθρωποι και άσχετοι, ήταν και αμφισβητείες και άλλοι άνθρωποι. Αλλά βέβαια, πρέπει να σας πω ότι όταν είδαν αυτό το βίντεο, δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο μετά να αμφισβητείτε. Τι να πεις μετά. Τι να πεις ότι ξέρεις αυτά τα έκανε σε ένα στούντιο μοντάζ, αφού και να θέλεις σήμερα, παρότι η τεχνολογία είναι τόσο προχωρημένη, είναι δύσκολο αυτά τα πράγματα να τα φτιάξεις, να τα αναπαράγεις έστω και να θέλεις να το κάνεις.
Άρα και εκείνοι οι ακροατές φεύγαν πολλαπλώς ωφελημένοι από εκείνη την παρουσία.
Οπωσδήποτε. Και οι αστραπές αυτά όλα που φαίνονται είναι εκπληκτικά, αλλά ιδίως εκείνες οι φωτεινές σφαίρες που είναι σαν φλόγες που βγαίνουν από τον Πανάγιο Τάφο είναι κάτι το ασύλληπτο, είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή.
Οι οποίες, να πούμε για χάρη των ακροατών, πατέρα Αντώνη, ότι περνάνε μέσα από τα κεφάλια των προσκυνητών χωρίς κανείς να τις έχει αντιληφθεί.
Χωρίς να έχει αντιληφθεί, ναι. Αυτό είχα την εντύπωση να το ψάξω, διότι ακριβώς προς την κατεύθυνση όπου πήγε πήρε αυτή η σφαίρα, περίπου 5 μέτρα από τον Πανάγιο Τάφο, υπήρχαν αρκετά άτομα από τον γκρουπ το δικό μας. Και τους ρωτούσα μετά, λέω, είδατε μια πορτοκαλιά σφαίρα που ήρθε προς τον Ένωση και τίποτα. Και κανείς δεν είχε δει τίποτα. Όταν βέβαια είδαν το βίντεο που πέρασε, ας πούμε, δίπλα τους, τότε φυσικά. Και πρέπει να σας πω ότι φαίνονται και αυτοί οι ίδιοι μέσα στο βίντεο. Φαίνονται, είναι στο βίντεο αυτό, φαίνονται οι ίδιοι αυτοί οι προσκυνητές. Λοιπόν, τότε βέβαια έμενα με το στόμα ανοιχτό.
Φαντάζομαι κάπως έτσι μένουν και οι περισσότεροι εκ των ακροατών μας σήμερα. Γιατί ναι μεν το ραδιόφωνο είναι ένα πολύ ωραίο και φιλικό μέσο, όμως δεν έχει την δύναμη της εικόνας, αφήνει όμως ελεύθερη την φαντασία, και όταν η φαντασία καθοδηγείται από την πίστη νομίζω μπορεί να κάνει μικρά θαύματα.
Ξέρετε, αυτός ήταν και ένας λόγος που αποφασίσαμε να το κυκλοφορήσουμε αυτό το πράγμα, παρότι είναι, επαναλαμβάνω, διαθέσιμο στο διαδίκτυο, μπορεί κανείς να τα διαβάσει αυτά τα πράγματα, αλλά τώρα είναι πιο οργανωμένα μέσα από, μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπήρχε ένα τέτοιο βιβλιαράκι που να ασχολείται μόνο με το Άγιο Φως και βλέπετε έχει μέσα πολλές έγχρωμες, πάνω από 40 έγχρωμες φωτογραφίες που αφορούν τα μέρη εκείνα και του Αγίου Φωτός, αλλά και την τοπογραφία και τα πάντα που αφορούν τον Πανάγιο Τάφο. Και πιστεύω ότι αυτό είναι βοηθητικό για κάποιον ο οποίος πραγματικά θέλει να μάθει για το θέμα αυτό, εν πάση περιπτώσει. Συμβέβαια και το βίντεο αυτό, το οποίο εκτός από το αυθεντικό ντοκουμέντο έχει και τρεις εκπομπές τις οποίες κάναμε σε διάφορους τηλεοπτικούς
σταθμούς. Έτσι. Ένας από τους ανθρώπους που έζησαν μοναδικά το Άγιο Φως είναι ο μακαριστός γέροντας Μητροφάνης.
Ναι.
Ο οποίος παρέδωσε την αγιασμένη του ψυχή στη Θεσσαλονίκη. Εκεί κοντά σε εσάς.
Ναι, ναι.
Είχατε την ευκαιρία να τον συναντήσετε?
Ναι, είχα την ευκαιρία αυτή, αλλά δεν είχα δυστυχώς την ευκαιρία, διότι ο γέροντας τα τελευταία του μετά δεν είχε τις δυνατότητες, τις δυνάμεις και τα κουράγια. Δεν είχα τη δυνατότητα, παρότι το ήθελε, του είχα μεγάλη επιθυμία. Ήταν η επιθυμία που δεν μπορούσα να πραγματοποιήσω, να μιλήσω μαζί του έτσι, περισσότερο και να διευκρινίσω κάποια θέματα από την προσωπική του εμπειρία, γιατί το είδε πάμπολες πολλές φορές το φως, mm-hmm. το Άγιο Φως. Και μάλιστα μια φορά, όπως θα διαβάσετε σε αυτό το βιβλιαράκι ενδεχομένως, που κυκλοφορήθηκε παλιότερα.
Το είδα το Άγιο Φως.
Το είδα το Άγιο Φως, ναι. Είχε μπει κρυφά μέσα στον Πανάγιο Τάφο για να έχει ακόμα πιο προσωπική εμπειρία για το τι κάνει ο Πατριάρχης μέσα στον Πανάγιο Τάφο.
Εκεί είδε πλέον συγκλονιστικά πράγματα.
Και από εκεί, ας πούμε, με κίνδυνο τη ζωή του και μάλιστα την εποχή εκείνη. Διότι αν τον ανακάλυπταν, θα τον φώνευαν, ας το πούμε, η ετερόδοξη. Διότι καταπάτησε, ας πούμε, το άβατο αυτό, το Πανάγιο Τάφο. Αλλά ήταν η τρέλα, ας πούμε, η νεανική, ήταν τα πρώτα χρόνια, ας πούμε, που ήταν στον Πανάγιο Τάφο. Και είδε όντως να κατεβαίνει, ας πούμε, από ψηλά το Άγιο Φως, σαν ένας ανεμοστρόβιλος φωτεινός, από ό,τι θυμάμαι τον περιγράφει. Και μετά, όταν έφτασε πάνω από τις λαμπάδες του Πατριάρχη, έγιναν δύο φωτεινοί δίσκοι, σαν ήλιος εμφανίστηκε. Και κατόπιν, βέβαια, πήγε, εξομολογήθηκε αργότερα στον Πατριάρχη την εμπειρία του αυτή και τον συγχώρησε, βέβαια, ο Πατριάρχης. Νομίζω του βάλε και κάποιον κανόνα έτσι, σαν επιτίμιο.
Και του έδωσε και έναν μεγάλο κανόνα, τον οποίο νομίζω ο μακαριστός γέροντας τον τήρησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Να μην σταματήσει να μιλάει γι' αυτό.
Να, δεν το ξέρω αυτό, ναι.
Και το έλεγε σε όλους mm-hmm. όσοι τον πρόλαβαν. Τέτοιες μαρτυρίες ή αντίστοιχες με αυτές που ακούσαμε από εσάς είναι αυτές που έχουμε ανάγκη ώρες-ώρες για να τονίσουμε την δικιά μας αδυναμία στην πίστη. Και τις χρειαζόμαστε.
Τις χρειαζόμαστε, αλλά ξέρετε, κύριε Μαρκούδη, είναι και η ευθύνη μετά από εκεί μετά. Διότι από τη στιγμή που ένας θα έχει μια τέτοια εμπειρία, δεν μπορεί μετά να επαναπάβεται. Έχουμε μια ζωντανή πίστη. Και όταν βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στις αιρέσεις, μέσα στην άγνοια, στην αθεία κτλ., έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Να τους βοηθήσουμε να έρθουν πιο κοντά στην αλήθεια, να σώσουν την ψυχή τους. Όπως και εμείς φυσικά πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση.
Αυτό...
Πιστεύω ότι αυτό το αισθάνεται κανείς όταν έχει την εμπειρία αυτή του Αγίου Φωτός, αλλά ακόμα αν θέλετε και αν ακούσει για το Άγιο Φως. Αισθάνεται δηλαδή πλέον μια περισσότερο βαρύ στους ώμους του σχετικά με την ευθύνη αυτή.
Mm-hmm. Είναι ευθύνη μας, πατέρα Αντώνη, να το διαλαλούμε?
Μα δηλαδή, νομίζω δεν μπορεί να υπάρξει χριστιανός
ξέρετε...
να επαναπάβεται στην προσωπική του ασφάλεια, καλοπέραση και να πει ότι εγώ θα σωθώ κτλ. Τη στιγμή που βλέπει αδερφούς του δίπλα του να χάνονται.
Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί αν βρεθεί οποιοδήποτε και πει την όποια θεωρία έχει στο κεφάλι του, αυτό το θεωρούμε πρόοδο και χαρακτηριστικό της δημοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου. Αν βρεθεί κάποιος να μιλήσει όμως για την πίστη, το θεωρούμε οψιοδρομικό, πισωγύρισμα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Ναι, ξέρετε, έχουμε πραγματικά ανάγκη από αυτό το πράγμα. Διότι βλέπουμε και αυτά καθημερινά. Εγώ δεν έχω τηλεόραση βέβαια και ούτε πρόκειται να βάλω. Αλλά βλέπω κατά καιρούς όταν βρίσκομαι σε μέρος που βλέπω να μας κατακλείζει πραγματικά ό,τι πιο σάπιο, ό,τι πιο διαστραμμένο υπάρχει. Και βλέπουμε και από τη μεριά, ας πούμε, των υγιών δυνάμεων να μην υπάρχει τόσο πολύ διάθεση να αντιταχθούμε σε αυτόν τον κατακλυσμό που μας, σε αυτό το ρεύμα της καταστροφής. Πρέπει ο καθένας με τις μικρές ή μεγαλύτερες δυνάμεις του να αντισταθεί, πιστεύω. Και αυτό πρέπει να γίνει συνειδητά πλέον από τη μεριά των χριστιανών. Και διότι έχουμε ευθύνη και έχουμε χρέος με βάση τη συνείδησή μας και αυτά που θέλει ο Θεός από εμάς, αλλά και γιατί πιστεύω σαν όριμοι πολίτες και σαν Έλληνες πολίτες αυτού του τόπου πρέπει να ενδιαφερθούμε για να μην πώς το λένε, η κοινωνία μας καταστραφεί.
Μακάρι να μην δούμε κάτι τέτοιο, να μην δούμε ούτε την κοινωνία ούτε την εκκλησία να φτάνει σε τέτοιο σημείο. Ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας σιγά σιγά εξαντλείται, πατέρα Αντώνη, και νομίζω ήταν μια συζήτηση που πέρασε ευχάριστα. Δεν είναι συνέντευξη αυτό που κάναμε, ήταν μια απλή συζήτηση. Ακούσαμε τη δική σας κατάθεση ψυχής, μεταφερθήκαμε νοερά στην Αγία Γη μπροστά στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου μας και προσπαθήσαμε να κλέψουμε λίγο από την δική σας προσωπική εμπειρία του να αντικρίσετε το Άγιο Φως. Λέτε στον πρόλογο του βιβλίου ότι αν δεν μιλήσουμε εμείς και οι λύθοι και κράξονται. Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι ο Θεός δεν μας έχει ανάγκη. Αυτό θέλω να πω. Ο Θεός δεν μας έχει ανάγκη. Καθημερινώς μέσα από τα γεγονότα μιλάει. Και ήδη το ίδιο το Άγιο το Φως μιλάει από μόνο του. Τι να πούμε εμείς άλλο. Εμείς απλώς μεταφέρουμε αυτή την εμπειρία. Αλλά έχουμε ευθύνη όμως, αν δεν μιλήσουμε. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δηλαδή, όταν εμείς δείχνουμε τέτοια αδιαφορία, και αυτό μιλάω δηλαδή, βλέπει κανένας καθημερινά στα γεγονότα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δεν βλέπει, ας πούμε, με διάθεση, λέει ο καθένας δεν βαριέσαι κτλ. Μα πώς είναι δυνατόν να λέμε αυτό το πράγμα. Όταν ένας είναι χριστιανός, όταν ξέρει ότι βρίσκεται στην αλήθεια, δεν πρέπει, ας πούμε, να καίει μέσα η φλόγα της πίστεως αυτή. Να θέλει να την μεταλαμπαδεύσει σε όλους τους ανθρώπους. Να θέλει να βοηθήσει όλους προς τη σωτηρία τους. Αλλιώς σημαίνει ότι δεν έχουμε πίστη. Δεν ξέρω, εγώ έτσι το βλέπω.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πίστη μας, είναι η πίστη των 20 αιώνων του χριστιανισμού που εδραιώθηκε όλους αυτούς τους αιώνες, πολεμήθηκε όσο καμία, βρέθηκαν θεωρίες για να την χτυπήσουν, δεν κατάφεραν να την συνθλίψουν όπως πίστευαν, είτε ολοκληρωτικές θεωρίες είτε οτιδήποτε άλλο μπόρεσε ανά τους αιώνες μέχρι και τις μέρες μας να περάσει. Πολεμήθηκαν οι χριστιανοί από τους πρώτους αιώνες, από τους πρώτους μάρτυρες και ομολογητές και χλεβάζονται μέχρι και σήμερα. Όμως νομίζω ότι η πίστη μας είναι κρατεά, είναι ισχυρή από μόνη της, γιατί έχουμε τον μόνο και αληθινό Θεό. Και αυτός είναι ο Θεός που επιτελεί θαύματα καθημερινά, που όπως και εσείς μας είπατε νωρίτερα, το θαύμα στην ζωή μας είναι κανόνας και δεν είναι εξαίρεση. Πατέρα Αντώνη, δυστυχώς ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για τον κόπο στον οποίο σας υποβάλαμε να μας μεταφέρετε την εμπειρία αυτή του 1994 και όλες τις υπόλοιπες όμορφες σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά και να σας παρακαλέσουμε να μας θυμόσαστε στην προσευχή σας και αν ποτέ βρεθείτε πάλι στην Αγία Γη, είτε ζήσετε την εμπειρία ξανά του Αγίου Φωτός είτε όχι, να μας μεταφέρετε πάλι ωραία, πραγματικά, μοναδικά στιγμιότυπα όπως το κάνατε.
Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Μακού, διότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία έτσι να συμβάλλω κι εγώ στην διάδοση της αλήθειας και της, να γίνω, όπως είπα και προηγουμένως, πρεσβευτής καλής θελήσεως του Αγίου Φωτός. Το θεωρώ ότι είναι χρέος μου αυτό, είναι το ελάχιστο χρέος το οποίο μπορώ να κάνω. Και σε αυτά τα πλαίσια, βέβαια, εκδώσαμε και αυτό το μικρό βιβλιαράκι με το DVD, το οποίο προσπαθούμε να είναι σε χαμηλή τιμή, έτσι ώστε να μην είναι για κερδοσκοπικούς δηλαδή λόγους, και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συναξάρι και Σταμούλη. Μπορεί κανείς να το βρει άμα θέλει.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ναι, ναι.
Ευλογείτε.
Χαίρετε. Ο Κύριος.
Δεν χρειάζονται άλλα λόγια, φίλες και φίλοι ακροατές. Επίλογος των σημερινών διαλόγων μετά τις ευχαριστίες προς όλους εσάς είναι οι λίγες γραμμές που δανειζόμαστε από το εσώφυλλο του βιβλίου του Πατρός Αντωνίου. Σήμερα ο Χριστός εξακολουθεί με το Άγιο Φως να λέει «Εδώ είναι ο τάφος μου. Εδώ με σταυρώσατε, αλλά εγώ αναστήθηκα για να σας ετοιμάσω το δρόμο, για να έρθετε κι εσείς μια μέρα». Η Ορθοδοξία είναι αυτή που φυλάσσει ανώθευτο το Ευαγγέλιό μου και αυτήν πρέπει να ακολουθήσετε και να την διαφυλάξετε ως κόρην οφθαλμού εις τους αιώνες μέχρι τη Δευτέρα παρουσία μου.
Διάλογοι. Συζητήσεις επίκαιρου προβληματισμού. Ηχοληψία, επεξεργασία ήχου, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή επιμέλεια, Λικούργος Μαρκούδης.